театр микрофон алдында.
Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Мәҗид Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры артистлары башкаруында драматург Әнгам Атнабаевның «Ул кайтты» дигән әсәре буенча куелган спектакль тәкъдим итәбез. 1970 еллар башында трансляция буенча язып алынган бу спектакльне күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арслан алып бара.
Көннәр матур, төннәр тыныч. Кешеләр иртән эшкә китәләр, кишен арып-талып эштән кайталар. Яшьләр елга буена җыела. Гармон җыр тавышлары таңга хәтле яңгырап тора. Гашыкларның үзе-үзегә әйткән йөрәк сүзләренә сандугач моңнары кушыла. Шул сүзләренә әйтүчеләр арасында авыл егете Тимербулат та бар. Ул Марзия исемле кызны яратып йөри. Һәм Сабан туе көнне алар туй ясыйлар. Бик күпләрне кызыктырырлык итеп яшәп китәләр алар. Бәбәй көтәләр. Ләкин бер көнне бу тапшыруда сүз әнә шул турыда барачак. Ул көн китергән фаҗигаләр, ул көн түктергән күз яшьләре турында сөйләнәчәк. Ул көн үзенең сыкланды җәйге яктылыгы һәм котышкыш кайгы караңгылыгы белән бергә буталып иракта калды инде. Тарих аны үзенең бер битенә теркәп куйды. Ул бер кайчанда кире кайтмаячак. Ләкин ул һаман миллионнарның хәтерендә саклана. Хәтерендә генә түгел, алыны бетмәгән снаряд ярчыклары булып, кешеләрнең тәннәрендә йөри әле ул көн. Култык таякларының шыгырдавы булып, колакларыбызга ишетелә әле ул көн. Уллары кайтмаган аналарның, тыл хатыннарының күз яшьләре булып, күзләребезгә күренә әле ул көн. Башкалар белән бергә Тимербулат та дөньяда тиңе булмаган шушы бөек ватан сугышына китә. Тимербулат кебек меңнәр, миллионнар туган илебезнең азатлыгын яклап, үз-үзләренә ямышы душманга ташланалар. Безнең яшәү-яшәмәү мәсьәләсен хәл итәләр алар ул чагында. Авыр булды, бик авыр. Һәм язмышлары төрле булды Тимербулатларның. Берәүләре данлы сугыш кырында явыз душман белән алышканда газиз башларын салдылар. Кадерле аналары янына, сөйгән ярлары кочагына, туып үскән якларына кайта алмадылар. Ә кайберләренең язмышы борылмалы һәм сикәлтәле булды. Тимербулат та әнә шундый язмышлылар арасына эләкте. Аны һушсыз килеш әсир иттеләр. Әсирлекнең бөтен газапларын үз җилкәсендә татыды ул. Фашистлар аның белән ни теләсәләр шуны эшләделәр. Тик бер генә нәрсәгә ирешә алмадылар. Аның ихтияр көчен сындыра алмадылар. Ул кайда гына, нинди генә шартларда яшәмәсен, йөрәге белән барыбер совет кешесе булып калды. Ул берничә тапкыр качып та карады, ләкин тотылды. Сугыш беткәч, Америка оккупацион властьлары кулына эләкте. Аны төрле юк-бар сәбәпләр табып, һаман концентрацион лагердә тоттылар. Фашист солдатын Америка сакчысы гына алыштырды. Башка берни дә үзгәрмәде. Аннан Көньяк Америка. Эшсезлек, ачлык, кимсетелүләр. Тиз кайтырмын дигән иде Тимербулат. Ләкин тиз генә кайта алмады. Узак еллар йөреп, озын юллар үтеп, тумышы да калган улына 18 яш тулгач кына кайтты ул. Үлүе шулдыр. Кайтмас дигәннәр иде. Ләкин ул кайтты.
Кайда китте Саҗидә апаһы?
Апаһы түгел.
Гафу итегез, онытканмын.
Зинан исендәдер. Апай түгел, Саҗидә.
Тукта, ние кирәк булды?
Кирәк.
Кызык. Мин 12, ә ния 21. 7 ел айырма. Бул вакытында балды коммунизм дип була.
Миңа 25 әле тулып җитмәгән, ә һиңа 17, озак бала 19-га сыгырга тора. Буна ху, апа тиле итмәт, сар җидәт мәт, бир герәм, кирәм. Я, мин хәдә Әпер мұна қайтқан кім қазір елеп сығырмы керай?
Ярай, ярай. Вад дурак! 25-ін тултырды, ақылға ұлтырманы.
Марат, балам, Марат!
Мен бұлдаға сөй!
Қорайлы, бала қайым, мен еңен үйқұштым, ә? Ата әсендің іштен қойтуына тұқмас қабарты балырға керек. Бар, тейдігіне ұтын сап қала бендер.
Қадыр, қадыр, қадыр.
Мен оны,
ә? Қадыр, қадыр, қадыр.
Қадыр, 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 қадыр. Байыла қадыр, әлілі қадыр. Хым, құйош байыны бетенді.
Байы бітмеген шыл әлі.
Кейін қиымалдаған шы. Шықмаған құяштарымда байы бітіп.
Қара хин оны, ә? Бұл теклім атағына құшар екен. Кесі, ғадәті. Атағыла шылай. Бәләкәс кіна уақытынан ұқ машина мінен қиялланды. Іштен қойтыр енелі тұрда бір. Құлағын ғына сыдағын. Әсей деген бұла тұрғайын. Мен ұтынды өзі кейсе өзі үйге ендіре тұрған машина ойлап сығарам әлі деген бұла тұрғайын. Бір күнді баштан аяқ бұл сыранып байтқан. Тұрақтырға ұлтырып керігі. Мен әйттем тұқтәлі. Мен хенің қат табағынды ұқтайым әлі дейін. Мен ұған бұл күлі, мен ұған бұл күлі. Екінші күнді тағыла. Мен сүйіліғінен шыққан мұны. Эй, бала, бала.
Сәмсемір әне?
Кім бар онда?
Мен, мен.
Жиһания көрші хин екенің. Әйде, ин, ин, ин.
Ин, иніп тұрман дегенде, ерегімай баға. Бүгін түштен хым, бригадирден тұрап қына әшке сықмағайын. Күн өзіріп болмай. Шуға кес кәбілмен әдірлерге мәтейм. Мисарып қығызы ғырап тұрғайын. Бір күн магазинға келген, Рәуиелемін дәште тұрып қалған біз ала алманық. Гел керек болып тұра.
Әйде, елді, сен
яныңда хүләшінді. Олай сейләп тұрмам дегенім шу. Емішімді емішлайым да сығайым шәмсін үрәді.
Қара, хин оны. Неткен ісімеген дейі, құлқы жоқты хүләмі. Әйде, тәмін сәйім бар. Әйде, рәхат кәріп кіне бір сөйсі болады.
Әй, хүләм, құтылып бұлағы, елді сәйім.
Әйде,
кімдір түшіп қалды?
Ят кіші.
Өзгейіне, әз кім?
Кіші.
Оның көріп тұрам. Әкім кәрі?
Меңі әмі?
Бұнда башқа кіші йоқ.
Меңі хейін кәрі кенің, сибәр егін.
Шаяртмағыз, мен баласа ғатым көл. Тілге кім кәрі?
Тұқай, нәмәтеген әлі. Бірді шикленме егет тейін, мен қарақ бұғыры түгел.
Сауының дауы мұла бар. Жолда кетмейім шылайда, мен бек оқ тұғыры түгел.
Қапланың, маладес. Ләкін, мен біраз шүрәліге шаптырхамда, шүрәлі түгел. Юлсы, ә юлсы мінен, олай оқ мәрхәметтен болырға ярамай. Менің ремонтланған ердәрім көп. Ұлтырға тақты мен.
Рахим етігіз, бұна ұлтырғыз.
Шолай, олай, бала сағала болмағас. Әйді, бір әйді күйреті берей, рахим ет әйді.
Мен тартмай.
Қызғаныз, тартмаған ердәр мінен күйлешіп кетуі қиын.
Күйлегі мен тұрлай.
Бұл, Яппаров, Темірболат үйірті бұлға керек,
ә? Әйдір қойдан біре.
А, ол менің фронташ досы мені.
Иә. Yeah.
Ләкін біз бік тез айрыштық. 18 жыл ұзғанда кеткен. Бұна жол түсті де келіп халім біліп сығайын дедім.
Ол?
Жоқ. Іштемінің, а?
Ол қайтманы.
Айдан.
Шунан? Кеткен ерінен.
Қылғаныз, қылғаныз. Оның қатыны Мәрзия есімлі шекілі,
ә? Біздің қатыргіз яқшы.
Әділі оның ұлы ма?
Әйе.
Есімі кеткен?
Марат.
Марат? Марат есімін яратам деген шул. Тілегі қабыл болған екен. Қайда оқиым, ішлейін ме?
Ішлейін.
Қайда кім болып?
Қақызда електрик.
Бұна қазір кені мені біз таныштық та.
Әмір бізден сізді білмей. Қайда бізімі кендейсе кімейін ме?
Ешлеп отырманың енді. Әлі жоратманың енді.
Бек яраттым.
Сәйділі бірсіні яқын ескен болды.
Бек яраттым. Өдіңені бұлтыр ярай ме?
Ярай, рахмет дейнермін
әлі. Әсәй. Әсәкәйім. Әсәй.
Балам. Хин түгілмі ол?
Мен әсәй.
Темір бұл. Балам қайым. Әсәй. Алтындар дәлі күркіндарым бар екен.
Осы бақта менің атайым.
Әсәй, илама.
Сенің атайым.
Сенің күндарым
бар. Илама, әсәй.
Аташ!
Олым! Ох, хилі, ә?
Аташ!
Айу, ә?
Аташ!
Айу! Дегі яқта, үріген сақтарымда, итен хау қалып, туған еліме қайталхам, қапқанан кіріу менен, ұшы ерді өбермін деп қиялланайным. Ата бабаларым, қан еш дүккен ер, әсейім батып тұрған ер, дәпе ятлап кеткен ерім, мен хіні көрірге деп қайттым, қабыл ет. Мен бұл дүнияның 15-ләп илендә булдым. Төрле йирләрне күрдем. Ләкин һинән дә кадерлерәк йир юк. Мин һинең өчен кайттым. Кабул ит.
Алла. Тимир Булат. Таныйым.
Таныйым. Яхания. Һин һаман да үзгәрмәгән, ә кызлар күп Яхания.
Эй, гомердә.
Алма.
Үтте инде ул.
Илама Йехания, шатланырға керек, шатланырға. Бұна зәңгір хауа. Ана, яшил тиректер. Ана, сиялі тау. Туған елінде яшауың менен қуанырға ғына керек, Йехания. Әсәй, келелі тағыла бір қысаплайым өліңді.
Осы, осы. Осы, 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 осы,
осы, осы, осы,
осы, осы, осы,
қойсағында еңіле еп қоясын.
Әсі, осы, осы, қадыр бөте ол, хан осылай мұлтықлы кісілерімен қаташа, фашистар бар, мені оғымды өлтіргенде, осы, 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 осы,
қарайын ұна,
бүтті, осы,
не ішлерге ғына ойлағайным ғың әлі, ой, болақайым, болақайым, Мен түгілдір бұл. Түштір бұл, түштір.
Жоқ, түш түгіл. Үнің бұл әсей, үнің.
Қана.
Өткендегілер түш көлейін мәңдер енді.
Қана балақайым, яныма ұлтыр әлі. Қорайым әлудіңе. Қойтыр әл кейгейнім, шул балақайым. Қойтым бі кәйме дейттің әлі. Бұна қадар Мәрзия келінді қойтым енді. Эй, қор әлі. Не ішлеп ұлтырағын әсейінді алып қойтмай.
Марат, Марат. Тұлта, еріме. Уақыт еткес өлі қайтыр әлі. Абылай, ұңайлы әсей.
Эй, шул. Ярай, ярай олай бұлғас. Бұрсымайы қайда өлі уақытымынан қойтыр әлі. Бұна Кара һин уга. Ниндәй зур булып үтте бит ту. Нәг үзең бит буйганда каплаган.
Кара һин уга.
Мына шулай яшәп ятабыз балам.
Эй, ишан син урагы. Тимир Булат юлдан арба сыгып кайткандыр иге инген.
Эй, балакайым иен шу. Әйдә, иге инген балакайым, әйдә, әйдә. Куй, ин түгелдер бу.
Өнің боласы.
Өнің боласы.
Әйдә, атам.
Әйдә, балам.
Мен әйдә. Ата, үлім, үлім, атам.
Әйдә, балам.
Эй, балам.
Нәбәр, нәбәр.
Тұғалысы.
Өмудеге, өмуде, өмуде.
Уақыт ек тез болаңлайын ма?
Қадыр, тұрам, қадыр.
Қадырлы таш қайқыл ислам ғалия ахматтарылын.
Рахмин ама, менің бит атайым қайтты.
Менің атайым іштен мүмкінде қайта. Әбінде қаттыға келмей алмайды.
Бабет, менің ол атайым деген сол менің өзім деген. Неме?
Мен хуңынан башта мен сажида айдам.
Жоқ, қара берді.
Кеттіге жара келді.
Қой айтады.
А, бары бар, енді арайым. Тыңлау қой. Сен бұндара кел, бұндара. Йоғай, сен отыр. Йоқ, сен бас. Мындай хатты приказ тыңлаған шекілде басып тыңлайдар.
Менде хатсың оқы.
Өлдірме мен. Тарихи документ ол. Ул менің жазмышымды қалайта. Тыңлау қой. Қадірлі таш шайхул ислам ғали ахмадуллин. Аңлашыламы? Қадірлі таш Құрыпташ кіне түгілі қазірлі іптәш.
Енді шәкірісі ұлқы, бігірі құлаққа ұлға.
Білмін, мәған әхі дамна, мәған әхі.
Аңлай, маңлай.
Аңлыға тұқиым тыңна, келер бұнда. Қазірлі іптәш шәкіл ислам қалияқпаддыр. Бұн нәме қарына аңынды.
Ауми, әме, мені бұл.
Үйін қосмас қазірнерін бұнда қара. Біздің шиғырдарымызды алдық, һәм иғтибар менен оқып шықтық. Аңлашыламы? Улар менің шиғырдарымды иғтибар менен, иғтибар менен оқып шыққандар.
Енді шайхул ислам оқы, енді оқы.
Ен бүлдірме. Шофер жүрегін аңларға керек.
Аңлай, маңлай.
Аңлаға тұқиым келдіңдер.
Қарағы дәл. Не ішлеп тұрағы да?
Бұна шайхул исламға бір хат келді.
Бұна әдіке хат келді.
Хуңынан оқырғы. Қара, бар тегіне сейінді алып қайт. Бар балам бар.
Ей. Бірге алып қойтма, бірге алып қан қан.
Рахин оны, бар кедер бекен.
Ела, қадыр осы, осын, қадыр бар.
Кетіме ере көр балақайым
бар. Осы. Ә? Ол, кетмен?
Кім?
Отай.
Қойтқан күшіне ешіләп кетін. Жібере бұланма хау. Я бар кедігін әйірі.
Ера.
Аяғым бұнда бір аяғым кәнселерді бұл.
Осын, осы, осын, осын.
Тұттайым, Марат, балақайым. Ей, Алла, қойда ашыға екен шыл текілім. Балақайым.
Ба?
Қопыл әйтмә, бұл әйтегін. Шатлықта қойға туығу, аяқтан жыға. Мен бит оның көп мүхәсірет шеккенін білем. Ей, балалары білмей шыл ол әселердің қойғығын. Қаралыны ешіліп тұрағын әнді мұнда.
Жай, ұстым ұсы ұстым. Қарай, көт мені, арай ба, көт.
Ағат, дедіне қайтамын.
Не ешілерге әгінәті бұйлақ әйлім әліме.
Сәй сіндір әлі, тыңналы бұна бір қатып қи.
Неме, қыздар қатымы?
Дөгіл! Оны үсінен редакциянан жазғандар. Редакциянан. Аңлашыла ма?
Аңлашыла, аңлашыла. Пеге неден? Газет шығаратыған.
Дұрыс, әбекей. Дұрыс. Нақ шынан. Бұндай хатты тілі әкімге алмайды, әбекей. Ол бір керек тәргелеге. Тыңға оқиын. Қазірлік тәш шайхыл ислам ғали ахмадулли. Аңлашыла ма?
Аңлашыла, аңлашыла. Қарайы, неген әшілерге деп сақтым, ғой
Тілден шығырдарымызды алдық, әм иқтибар менен ұл қапсақтық.
Қора хилуна, бүтінләй башымнан шығып кетті бейді.
Зәмәкей шығып кетті бекей.
Оқы, оқы, бары бір тыңнан айын.
Так, давам етем. Тілден шығырдарымызды алдық, әм иқтибар менен ұл қапсақтық. Ләкен шығырдарымызда ритмылар насар, ритм оқай.
Ақхай?
Ақхай.
Ақхай шың.
Ақхай шың.
Ей, балақайым, есіме түшті.
Немеке?
Кен үшіндағына тұрып тұрынды, балақайым.
Кен түнің әбей? Тұрып тұрынды, ұқы бітірей.
Бәлі, балақайым, ғау болып тұрынды.
Бұна вақытында шығы бар.
Вақытым ек, балақайым, ерай, құш ек.
Аңламайдар шағир ерегін. Кем дәлір ұқырғайны бітәлі бұл хатты? Әрейтім ақай, көк ұрындарда құқыр рәуіште тапташ қай әргенлігін. Сажидеге ұқырға керек. Оны аңыларға тиеш. Оның да ерегі шағырдарды кемақ ніске. Сәжидау! Сәжидау! Сені бір кіне минутқа мүмкін ма?
Мен әді тұңылайым, Итташ Ғали Ахмад Гүлі.
Кілмәлі, Сәжида. Бұл бік мүхим мәселе. Бұна мен ехмат күлді.
Хоқ, мен де ма?
Әй, Дәксенам, менің шиғырларым тұрғанда. Ол мен бітмәс түгенмәс шат тұғалып күлуді мінен. Тыңға оқайын.
Йоқ, мен кіші ұқанды тұңыларға ератмайым. Кештірім мә?
Әгер дәшбай тілейін екен, қаршы келмейім, рәхим ет. Ләкін, сен оны бағысынан интонациямен оқа. Несек рәкелалар? Қазірлі іптәш. Иқтибарынан оқып сықтық дегенден. Ә, сен оның ортаған оқып тұрма, ақырын, ақырын қана. Дәуге оңышыдлықтан көңіліңіз түшмәйін. Сізде поэтик үміт бар, жазышып тұрығыз. Поэтик үміт. Тілі әкімге айтыла тұрған үмітті күн ұр.
Әдеген бұл, ақай, құқыр рәуіште деген жерден ұқпайсын. Ақырым біз олар кенің көңіліңді көтерісің елғанда. Өлің әйтмішілей. Аңлайын ба?
Аңлайын. Мен оның жүкәсі екенін де біліп тұрам. Әшмай да рәхәт. Гел тәңкетләләрдә күңелше.
Йылы хәдеш тәңкетләйдә йылы.
Һәр бер ярлы хәйлы үзә мохтаж. Кемдер шулай дигән?
Әһәйне дәң китеп дигән.
Мин дә шулай дим.
Ул бит кеше фикере.
Ана шул шул. Бүтә бәләлә шунда. Мин әйтәм фикерне күптән әйтеп үтергәндер дә. Хәзер нәмә генә әйтәң дә, фәләнде кабатлаһын, фәләнгә хуқыр рәвештә ирәң тидер.
Әһәйне дигәнсә?
Насарсыңа.
Бар бер үдиңсә.
Менен бәлки шағыр сықмастар.
Неге?
Хон, исім фамилияны ғына алып қарап. Шейхел Ислам Ғали Яхмадулли. Он ежіктен тұра. Ә башқалар? Блок, Брижит, Пушкин, Тукай, Таққаш. Бұл әлі кезікілі? Ну, Лермонтов. Лермонтов. Үш ежіктен тұра. Бұл дүния дәбиеті тарихында менеке мақ ұзын исім фамилиялы жазылды жоқ.
Бұл маха, бұл Эш исе фамилия түгел.
Ашана.
Ашана.
Асынлапмы?
Асынлап. Нет хилу дегіз абу? Бекім дыра тұнла ама? Бұндай қуаттар ғала бейді кетпе?
Мен хилігіне тұнларға жазеге.
Йоқ, мені де тұнлама.
Неге?
Шулай, мен бет хилу үйдім сәйтірген тұршам. Әхил, Шайх Ислам бұлырға дейш. Неге мен әйгерға тұршағын әлі?
Үдің білем бет енді сәжеде. Яратам.
Кәмпетсі.
Сәжеде. Өзіңе бір шиғыр оқып көрсетейін ба?
Йоқ, оқыма. Әле менімен фермаға.
Неге?
Мен хәйір қауырмын. Әхімдерге шиғыр оқырға.
Йоқ, Яхания, көрмәдім. Онда кім кімді көріп бітірсін? Башта бигірек ығызығы болды бит.
Хис кінәле шундай кісінің өлуіне шаңғы келмей. Ана деді, сүбін демес сірілдік сәлімге тіклім қайтты. Оның янында менің мұтахар, арыслан көгілі бит.
Хуғы шул, әне, Қолыңдағы нәмә көк, бір әйләне башлаға, айлап тұрмай. Кеткені бері қаты келмәлі мін?
Бірді язды. Смоленский янында бұл. Хұғышқа ем, мәні кәлі деп яздайым. Шунан берлі юқ та юқ. Үзләтіп те қараным. Хәбәрсіз юғалды деп кені яуап бербілі. Үмітсіз шайта. Бұна шылай қайтып келхәлі. Тағы үміт яңарып кетті. Тыл қатындың көңілі көзге көнсімақ. Бір қарағым қияш, екінсі қарауда ямғыр. Ұнытылмай, ағындыра. Мен мұтахардың кірлерін еуіп, ары бүті тұрғайдым. Неңе темірсі болған кішіге кеуге сұқтым екен деп, өзігін дәрілеген сақтарымда болайын. Қазір шу, кір еуіда ағындыра. Ерден кір еуаға керек.
Әуідің Башқаса тұрмышқа сықманың мы?
Йоқ. Сыққан бұлайын әлі. Башта қыды мүсәт үшін деп тұрдым. Оны үстіріп еттіруге қарт айта башланы. Бұна шылай тұрып қалдым. Онан хын сығып та. Әлі оңағым, әлі тұңағым. Сеттен келіп яуған бұлыстың. Ретті бұламын ұйының. Бұл бұлыстың бұлмағас. Хайырыңды, үйімді қатып істір де. Қасыр. Бүтәхлі хамит түгіл бет. Біләгіңдір енді.
Нәмәне?
Хамит.
Ниндай хамитті?
Түге, өлімінен бірге кеткейіні бі. Қайтты.
Асан?
Қырғы екенсі елді бұл хакарай. Контузия мені. Қатқас тәшке тұтынды. Бригадир етіп қойдылар. Құңынан рәтләді башлағас. Өз ішіне башланы. Құңыл фронтқа кеткен сүп комбайнеры не бе?
Е-е.
Ол вақыт. Хенің өле қабарым келгейін.
Шунан, шунан.
Есіптір ме?
Жоқ, айты бітір. Айты бітір.
Бұлай, қысқырма.
Қапуй, қапуй, е, шунан, шунан.
Мәрзия.
Е.
Хамид.
Шунан.
Аңламайын мұны.
Көптен ме?
Хигер, хигер келтіраларын.
Хигер?
Үс балалары бар. Хамид Мәрзияны башқа сығырға түсті қайын. Әсейін риза болманы. Яңғылым хаташы білермін дейін. Шунан енді ертқайынды. Хамид бейг оңған. Бүтін әмәләр етіш. Отыны, бірсәні, ашарына, кейіріне. Есік бұлды бар. Зинхар. Үдерімді яман ет менен хилеген қолма. Үзен құрауынға. Ярай. Мен сығайын. Сейден. Рәуем. Қызым фермаға кетірге тейш. Қызым, хайыр хаусы болып үшлей. Мақтай дәр өдім. Хәр хайырым мән әсімін витір талант деп тұр шығам ба.
Пулі тіп ме, балам?
А, немен еді, несей?
Көдің дейтен, балам.
А, ей, ей, ей.
Ауыртты ме?
Йоқ, қадырында ауыртма, есей.
Ей, ауыртмай бұлам, ғым. Бармақ қағына шырпы қадалғана ауырта. Ұлыға еп кеткенін, сәстәріңе оқ түшкен, хиңе бітәлі ұтып хигіз ешкінен. Иртне.
Атайымдың сәстәріле иртаға қандар бітәсей. Оға ашыған мұндыр.
Оны қыла, бек иртті ағардышын. Мұрын артында ұсынмы иғыла юғыны. Бала айыны күнәйіні. Ярман ұмышын алып кеттілер. Дүрт ел еріні. Унан қойқас. Революция. Индігіне тұнысланды дейхәк. Иге қойдып ғуқағынғына рәтләлі. Хабан ғала түшалманы. Ақтары, қыдылдары башланды. Унығындала 5 елға яқын еріні. Башы ғуғыштан шықман енді. Қайтқа сүрден айнаманы. Енді кіне тұнысландық, рәхәтленіп кіне тұрабыт дегенде, тағыла бұна бұны ғы, бұна хин.
Нешлеп, бақып тұрағын әлесе, әлел ұлтыр әлі, ұлтыр, ұлтыр әлесе. Я, менен башқа қалайтып кіне яшәнің әсей.
Қалайтып яшәнің деп не бала қайым. Насар түген.
Шылаймын.
Ауыр уақыттар болды енді. Ол уақыттарда не бар бұдай көрдік енді. Хәзі бәді.
Әйе, әсе.
Хатта бір ял күнін ана картоф бақсағын хабанға үйді бір егіліп бердік. Тош болып ирак түбінде қалды енді. Қабак көрерге ярмағын.
Ейесей.
Ол уақыттар мен сағыштырғанда қадірге тұрмыш үзіма. Бүттен әме бар. Қалқызығыз бейік әйбәт ішілей. Бұл кібіна қортайты бірақ еберді сұл балам.
Сәй. Бұнда халдар өзгерген екен әсей, ә?
Шулай етті сұл балам. Келін Хамитті қайындырды. Бірге тұрамыз. Бір өзім әгіне қиынға тұра келер ені балам.
Қиырғытмайдар ма оны ені?
Оларды айтаһың ма?
Әйе.
Йоқ, бик тату тұрамыз балақайым. Екіхілі әссей деп үзіліп кіне тұралар. Баштарақ елешмен көгіне. Жиын ятқыш арағында тоңынан елешіп кеттім. Йұртқа өйдім құжа. Бұр тапқандарын мене қойтарып берелер.
Ә, өздері қалай, тату тұралар мұн әсәр?
Бек әйбәт тұралар. Хамиттің келінге қоты өре еткен әлі үйқ. Марзия келінге әлі өккәлі болмайынды балам. Күт мәні түгіл күтті. Хамит бек қоты ұрата башлағас. Менен кәңәш ұраны. Бұлай бұлырын кім білген ғым балам, кім білген? Дүнияла бір Марзия гіне тимеген. Өдбәқтіңді тобырым.
Үйретмә мен әсәй.
Қара хин оны. Үйретмә деп не балақайым. Мен де үйретмәгәс. Хині кім үйретір? Олар шығып кетердер балақайым. Бұна деген етіп тұрыр бұд әлі. Қарәлі, не ішіліп тұрабыдың әлі бұнда? Әйді балам, үйді үйнейік. Самауыр яңыртырмын. Сей сірбіт. Әйді балам, әйді. Әйді үйге үйнейік, балақайым. Әйді. Бар балам, хин ине тұр. Мен қорбадынан халқын қоймақ қына алып келем. Бар балам, бар.
Әпкей, тұқтәлі, Мәрзі апа үйде ме? Мен оның апайым деп тұрмам. Іш мәселеге келгенде, туған тумасаны бар қыпланға көсе, законды білеміз оны, кәнселерді әшілейін дегесті.
Қоралы Мәрзі, Сағиде, хин әне болды? Пұр тұтқанын
бе? Пұр тұтырғын бұнда. Кіш арағында ұяттың иттіра. Кім бейсе? Бригадир бейсе? Ерт ешігін әйініп кетірің бейді. Бұл ұжым бұға ұса бір яғымды айтан. Леммен правлені ұлдыршы болған. Әйт мәні, қуайтты бұнығын бұрсылайым.
Бір нәмілі аңламайым.
Аңламатлық бір неде ек. Правлені ұлдыршында беш қызмет кілімді кеткенден. Әмәрзі апаймын әменің сабир яным қарап, актив тарымыш, за, құл көтәріп ұлтырғандар. Болмаңын бұт шында, үйде әлі?
Үйде үйқ. Ұдақлы мәк қайтыр енді.
Рәхітті, қызған сағында тұра келмән. Мәскін сабир яным әлеген. Мен оны. Шығыда бөлірхін білләғай. Үш кәсіп маған күшімін емін. Табылдарын алып қарағындар емін. Біре елді минимум қызмет күнім тұрмай қалғаны бар емін екен. Газеті ғай адам өздерін күлмәсіндер күші бейтінен.
Қаралы сәбейді. Бір де ойламай ішілемеген дәрдір емін. Ондан әбет башы күшілер ұлтырмай.
Тұтты. Анашым башлы күшілер ұлтырған ғасуым келелер емін. Юғиха бек итім кетті. Баштары менен ойлап қарағандар емен. Кімдің күнін кетелер де, нүйісін кетелер.
Станси елін көбірек топаған қалы.
Енді бүкей, олар елін көкерлап тұрма. Қызған сақ тәлленен әйттірі.
Әйтмеген тағы.
Станси елін топаған әй. Біле елді минимум қызмет кірім тұрмай қалғаны бар емен екен. Бір күн кәп түгіл, бір күн артық түгіл, тұшыр-тұш.
Мен бейт оны 60 яшлік башым менен де ұдған елдалар орттыр бүкенім әлі. Қора хин оны тапқанға хайыр нәмә. Хинің бет әлі самай едіп ішілей тұрған сағын бет.
Үйретмә, пожалысты. Бір ерделі минимумды арттыр көтерге дейілмеген законды білебіз оны. Е, ярай, қайтайым. Ну, Сабир ян, түдіп кіне тұр.
Сәғиде, әу. Хинің мінен үйлешіп тұрып бітінәй. Қатырымдан сыққан. Олым қойтты бет.
Кім?
Темір Болат балам.
Ернәмі?
Әйе.
Өзі кінәмі?
Бір өзі.
Қойдан қойтқа?
Күн ек, Американан деймі. Әйе.
Құл несің шәмсің ұрабы кәйім? Бой қойтқан ма?
Хейне шул байлық қына болғын. Меңе оның байлығы кәрек мәй. Меңе оның өзі кәрек.
Олай деймі шәмсің ұрабы кәйім? Дүнияла бүтәхіне кәрек. Қойда, еніп көріп сұғайым әлі. Мен іштен қойтышмайғына бе? Қойтып үттімді алмаштырып, теге ұжым бұда онда етіп келейім әлі. Бұна бен есте ақта ек сағында. Мәрзі апай көрді мұң әлі?
Юға әлі. Марат алырға кеткен өз ақламай қойтырдан енді.
Мәрзі апай не ішілер енді? Бұна бете, ғымірде бұрылмеген қаз. бір бесеге екі ер. Қыз, қыз. Шулай да енік көріп сығайма.
Әйді, әйді.
Қой, келішме. Құп мүз ұнға көріп қойтқан кіш алдына кірем сатын күлдегімді кейіп келірмін. Екі өліп келірмін. Наусу берге! Төзіп кілердің!
Әсен, кімбе химіні ә?
Қайдыр бала қайым, қайдыр мұна қоймаққағына шығып барайыным. Тағыла хилендіріп шығып қоймағымды ғымыттыр оларын.
Әсен, келдің ұшақ
қолдың шығарғанды кейдей. Тоқтағыр. Ойлаш айын.
Ой, мен ойлашып тұрғайын бе?
Құң бек біз өзіне көрі ауылияштарынан делегация болып көрсәді.
Ей.
Біз оғашымның еткерге тейш. Ол көп ғазаптар көріп капитализм дүниенің қатқан күші. Өзі біздің гүрі ақиылығын әйтірге керек болыр. Оғай арзан етірге әзір тұрғымызды білдірге керек. Аңлашылам.
Комсомол елішінде күйдерге тұтым дейді. Те, еш те керек 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 етіш.
Комсомол дейіш дегенден бұна идея. Комсомолдарына ұсырашып кесеніштірады.
Әмейді комсомолдармен әбет.
Дұрыс, союздан дұш ештерділі қатынаштырға
мүмкін. Бұдақын ештірхан қойыштырырын. Ләкін бұнда тіл мәрхелерге тұтыма.
Неге, мен кіші құрқытырлық мүне?
Йоқ, түгілді. Халмағылым темір болады ғой.
Халмағы, ештер, ләкін мен танымайым.
Мен Сажиде.
Сажиде?
Ие.
Балды.
Ие.
Мен кеткенде мына былай ғана болып қалған екен әлі. А қазір кеткен қыз болғансың, а? Танымасақта шу.
Мен тәрбе, неге қадірлеймін? Мәрзия апай жанына келгенде, мені пряник алып келеді дегенде, мені келіп, сөйлеп, екінші бөлмеге шығарып жібереді. Шыдам, мені қосып қына бөлме жарығынан, сіздің көмішкеніңізді қарап тұрасыз.
Қатырламаймын.
Қатырлар келі, онда сіздің қайғыңыз менде емес.
А бұны кім бұла?
Халмағым, Рауя.
Рауя?
Ие.
Яғни аттылымы?
Ие.
Әлігіне сен әйбет жүрейдіп, мақтап тұрды өзіңді. Егіт мінен де таныс болайын.
Шайлы шақлы сәбіні шайлы. Шайлы сән білі. Қызды пайдауығыз мінен ұсын күңілден құттар қарысы дедігі.
Рахмет.
Қылып мүдері шағы.
Солай мүні.
Кілмәлі сәдеді. Біз қалқыз ештәрі. Қызың мінен ұсырашу кісі әліштіруға өлейді.
А, мен ғуындан ештәр мені кәне?
Өзігіздің көргендәрігі дәйләрігіз.
А, олай ғана болға мүмкін.
Бұны, атайын. Әйіре шамбайын.
Мәрсия.
Темір Болат.
Мәрсия. Мәрсия.
Бұны, қамбей тоғайда қойтты.
Екінші парда. Темірболат қайтуның екінші күні. Түш вақты. Хамит іштен қайтқан Юна, Марзия сүлгі тұтып тұра.
Ямғыр бұлыр ақыры.
Неме? Қызғылайын.
Әдіне деме, қақырап тұра.
Хаман бітмейе.
Оу, біздің бұғын кеті бітмейсі тұрып, ол яралардан қызлауы бітмейе сәк.
Келі, хі бұғындала зұяны қиймәхе ярар емі.
Оның енді біздің қолда. Мәрзия, темір бұла тейдем?
Юк, сен сәйіпке сығып кеткен.
Нәмі ойлай екен ең ол?
Білмейім.
Мен көсіл турағында келіштім.
Қойда?
Әртей сұпшы етейінен екі бөлме берелер. Бір-екі күні күші бар, ремонт керек. Бөлмелер бұлай бек дұрды бөл бәләкәй, әшілай да етірлік. Бұйын қыстысы қақ яраған, әкеләхи ылғайынды көрен алып, бұра бұратырға тұрышырбыз, ә? Шылай бе? Үнінен дәшмей?
Үн.
Бұнда қалып болмай бетінде?
Дүрек. Бұнда қалып болмай. Мүмкін түгіл. Шылай жоқ. Тек өлі әй. Яшлік, ең мотор елдар шында өткендер. Қайғығы ла, шатлығы ла, бүт әхілі ұшында.
Ұзған мінен яшәмейдер.
Ие, ұзған мінен яшәмейдер. Ләкел өткен мінен байылшы ола ғазапты.
Мәрзия, хин өзің ойлап бар. Өзіңді мені итап қалмағанда үсәу, ә, Марат мінен дүрдәу.
Әдей, гейнәй. Қыздыра! Бір яшынләп тұрып, яңғыр яу қалған енәй.
Ә, егіндерге нәмә болыр?
Шұрты болыр дегін мә? Егін?
Егін ол яшәудің кіндігі. Унан башқа хин да юк, мин да юк. Хәзер оның беше тұрған сағы. Бүгінгі ямғыр керекмай.
Йоу махында бұнда шығы екен.
Бір аднанан, пожалуйста.
Кімдерді сақырабыз бұл енді?
Хейләштік митинді.
Мені риза бүгін Шайхал Ислам менен Сожиден не сақырғады? Бір тобын еғанды рәхетленіп, бірлашып та ұлтырмағаз. Әмсину Рави немеге қорт бошы менен.
Неше бұл? Еш дилкін сәтті башқа вақытта сақырыбыз бүгінгі Шамсинур Абікей менен Темір Болат әйткен біткен.
Шамсинур Абікей де Шамсинур Абікей, топқам! Шыл 39-дан башқа табының кетік бұлыр деп ойлайың мәлігіне?
Ну, итен ауғынамын Шамсинур Абікей.
Шүкір әліз. Шамсинур Абікейм, өзіңді мақтап тұрайыным әлі бір. Ештер бұл дүнгі өмірді түрі хес бір шырға етәбі өк мәйтәм.
Егор Рахмат, енді. Қарәлі, не ішіп мұнда ұлтырағыз, әйдегі дейдейді?
Әйдегі. Еніп тұрма бұл енді.
Не ішіп?
Әйе, еніп тұрма бұл. Темір Болат ағай мен әңгіне бүгін кеске сейге сақырға деп келген екен.
Әйе.
Не ішіп олай мәшақатлана әгіді?
Бір мәшақат та жоқ. Бүтәлі өзіміздің байлық көршіге инәһі түгілі еме сабирген. Бармай қалма, башқа бір кімді де сақырма.
Рахмет енді олай болғас.
Темір Болат, сен сәлікке кетіп барған екен.
Шулай екен. Ұдақламай қойтыр енді. Күтігім.
Қаралы, Сағида. Күтәбіз ме? Хинің ішке барағың бар.
Бір келгес күтмейтігі. Қал қоз ұшы қосмас әлі. Ярай, құрқытма, құрқытма, мүйді ойна апқына.
Тоты.
Рәхәтленіп, прошыр қалдай ұп. Шамсинур Абікей, кесе біз қойдып кеткес нәмәлер болды?
Нәмәлер болды деп ме, бір не де болмады?
Әйе.
Түн бойы ішік юлы ябылмады. Тегі ұрты іс келді. Темір Болат менен хиләшіп ұлтырдылар. Өзіңдің ілікке ішіңе хыт бүгінден башларға мұжы шың келі.
Темір Болат, немәт дені?
Ұйлар мен әлі дені?
Хамит ағайым менен хиләшмәнілер ме? Мерзи апай турағында.
Йоқ, бек хуміне де келі. Ятты.
Пайда ятты.
Бақсала ятты. Үйге яйдыр мәні?
Әй. Хамит ағай мінен Мерзи апай үйде яттылар ма?
Үйде ятмай, қойда яттындар үші.
Әй.
Қаралы, оны әне әкен әгенді?
Үй ұшының мінен, құрашыр қалде үйқ. Емір Болат ағай, нәмәді ғу Мерзи апай тұрағында үндөшіней мән?
Қорағы дәлі мен бі? Айранға ғына тіп сыққайным, инейім әлі.
Фәлі бүтіне олмашынып барайынды бұл құртқа.
Мұ ұшы қаты!
Әсімді ұшырып тұрма, ұнаттың мәне кесе келі. Атты келелі ұлтыр әлі бұнда, атлы қада көп бақыт тұрағым. Иней, Мерзи апай орнында бұл қаңын ішілер ине.
Мен оның орнында түгі.
Ұлға.
Болмай асақында.
Мерзи апай не ішілер ине. Бұна бойлы, бір бейсеге иттейін, әлікі заман болға, дуэлге сығырдар еме?
Ақылғы мен.
Мен ақыл енді бей, Мерзи апай орнында мен болғам, ойнығын байлар едім екен. Сонан да ауыр мәселе. Бір хіле, менің көк ебіген түгіл, екі хіле бұна дегендер есмаған.
Иларға кірек әхін ауыз ерағын.
Хұм, со берген, менің қойғым түгілі.
Барш, Ара, қайғы құрсақ мұның топтың ойнар рәмі?
Ендіше бұндар қырышып тұрағы дәйдегі дегейін бі?
Бұна, бұл бі?
Семия мәселі, бұлай мұна біттейінді.
Шулай мұна, ярай. Дәйдегі дегейін бі, бірақ бітігін зәйсер бі?
Еніп тұрма бұды, бідің еміш Темір Болат тайыны қайты бетмеген.
Үйдәк үтірмі дәйдегі, бірақ бітігін.
Олай, хиләшмеген бі кенен.
Тұра келмәлі.
Ауыр болыр енді.
Әйе, еңіл болма.
Ара, атып әрелмә.
Өзі несек башылар бе?
Өзі әйтір енді ол. Өзі хақлы.
Әдіңе, менің хақым жоқ мұны?
Бар әлбетті. Хайыр, оны хын өзігіз білер. Не ішіліп әлі мен еңе ақылы үйретті башыларым әлі. Атын ақылы бе, шынан жиға тұрғанды.
Әлемінден көріп.
Жұлай да оны ішке орынлаштырға керек. Іш шифалы дару, бүті қайғыларымды давалай.
Дүрі.
Кей, кіші қойтып етмеген іш дейтті тұтынған. Бұл тәп еттің мүлтік кіші болыр екен бұл.
Сабирян дұрыс айта.
Шол іш болмаға бекен. Бірінсі сұрт мешшанқы болырдым. Бұна мен рахмет айт, мен аминға.
Тағыла қып тұрмаса.
Я, я.
Шыбар деп тұрмаса.
Я, 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 я. Зин харзы балдырығыр. Зин харзы балдырығыр. Зиния мәселен, бұңынан егірге қайтпа сарай дерегіз. Айдагіз, рахмет егіз.
Әйде, соқырға сейнәйі, құбалар сығырбыз, әйде.
Ал юл үйінді мен сәжін ғыны яқтайым тілі әмесе.
Ярай, мен көпсілік қап ойына, ұзақ ұлтырға түгіл, менің қышқа барам бар ем.
Біле!
Сәжіде!
Әйе!
Абит қыға айтып тілі әмімі?
Білгәс неге ғырап тұра?
Бұлай ғына!
Башқа ғырауға не ең?
Ғыраулар көпте ол. Сәжіде!
Неше біреңгені?
Мен мен? Мен Темірбатыға турасында газетаға мақала жазарға келейін.
Қайдағы өзі?
Сен советке шыққанда қазір қайтыр енді.
Ана балар келеді.
А білесің оның несі қайтқанын?
Несі қайтқан?
Ол Кенияк Америкалағы бір елде 5 жыл түрмеде отырған. Блиндағы сақтан да қатырақ режим болды дейді. Сүргін толтырған туған елге қайтарудан сұраған. Онда қайтқан мені аталар яки түрмеде сыртта сақтар деп қорқытқандар. Әттемір құлат ағай, аталар, атырдар қайтан тұп қараған. Ләкен оның бұл өтінесіне құлақ қалысылы алмаған. Шынан ма? Шынан қайда бар? Ақса юқ, ашарға юқ. Үстінде ертік салбарда етке күлді. Денгізге күз қалған дей. Бүті құтылу үйлім шындалы көп дей. Анашу денгізге яқынашу ниеті мінен бір портқа көршік болып іш кейінген. Бұна ұшында енді ол қуасыл тұрағында өйле башлаған. Бір мәлді, бұл порттан Европ елдерінің біріне пара қойып кетіп жатыр. Бір грузчик Темірбат ағайды өзінің қушуы бойынша тоққа алған да, ана шол парақтың түрмеге ендіріп тастаған. Қараңғы түрмеде бысырапта 22 тәулік келген. 22 тәулік аңлашылады.
Аңлашыла.
Күн көрткіге ямылған екен. Ашарға бір нәрсе әлі қалмаған. Ана шол көрткіге сәйнеп тұрған. Керімнен үйеттігіне қалған, әшулай да келіп кеткен. Пароходтан түшкәс, ол елдегі біздің посольствоға кеткен. Ләкин, оны пароходтан көріп қалғандар, тұтқандар, керетігі елге алып қайтқандар. Ел бойына тоқмағандар. Мен, оның хақында газетіға шындай мәкәле жазасақмын, бүтін халық тоқланып қоясы.
Шына несі қойтқан?
Сәз Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт Дәулет Академия Драма Театр артистлары башқаруында драматург Әнғам Атнабаевның «Ол қайтты» деген әсәрі бойынша қойылған спектаклінің бірінші үлішін тыңладыңыз. 1970-ші жылдар башында трансляция бойынша язып алынған бұл спектаклінің дауамын Бектизден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.